Tocmai ați revenit de peste hotare. De data aceasta v-ați reținut mai mult în câteva orașe unde activează de mai mulți ani moldovenii. Asta înseamnă că ați discutat cu cei din diasporă și bănuiesc că subiectul cel mai important rămâne a fi cum participă ei la alegeri sau cum reușiți dumneavoastră să-i convingeți cât de responsabil este acest exercițiu electoral. Sau poate ne spuneți dumneavoastră cu ce ocazie ați ajuns în diaspora și ce ați făcut?
În drum spre Bruxelles am petrecut un sfârșit de săptămână în Italia și am reușit să mă întâlnesc cu concetățenii noștri din două orașe, Parma și Bologna. O doamnă a venit și a zis, știți, eu tare vreau să mă întorc acasă, așa că vă rog frumos să ne vorbiți despre lucrurile frumoase care se întâmplă în Republica Moldova și mai puțin de cele urâte, astfel încât să nu-mi pierd entuziasmul și dorința de a veni acasă. Și evident că am vorbit și despre lucruri bune și despre lucruri mai puțin bune. Lucrul cel mai bun este dorința noastră de a schimba lucrurile și dorința lor. Foarte multă lume de acolo vrea să se întoarcă acasă. Am întâlnit și tineri care nu au un răspuns foarte clar, dar majoritatea concetățenilor noștri din Italia vor să revină acasă. Și asta înseamnă că ei sunt preocupați de modul în care vor putea să participe sau nu vor putea să participe la decizia cine conduce țara.
Lor le este clar ce este acest vot mixt?
Nu, și asta facem noi când mergem acolo, încercăm să le explicăm care este schimbarea, că în primul rând această schimbare îi defavorizează masiv pe concetățenii noștri din afara țării.
Li s-au oferit și lor circumscripții.
Da, dar dacă comparăm circumscripția una pentru Europa și ponderea votului celor care locuiesc în Europa în alegerile prezidențiale, o să vedem că ponderea acestui vot este mult mai mică decât până acum. Și asta vorbește despre faptul că guvernarea nu vrea ca cei care au plecat de acasă să aibă un cuvânt de spus la alegeri, iar ei vor să aibă un cuvânt de spus și merită acest cuvânt pentru că sunt oameni care contribuie masiv la dezvoltarea Republicii Moldova. Știm cât alcătuiesc remitențele în produsul intern brut, sunt peste 20%, asta este foarte mult. Acești oameni, unii dintre ei, cum spuneam, vor să revină acasă și interesează când în această țară vor avea locuri de muncă, când în această țară se va putea face business fără ca să te oprime, hărțuiască organele de stat, când în această țară poți să plătești impozite cu inima deschisă știind că nu o să-ți fure banii niște oameni care au ajuns în fruntea statului și evident iau și oameni dragi acasă pentru care își doresc condiții bune de muncă. Le-am explicat care e starea de lucruri. Am vorbit și despre problemele de la alegerile prezidențiale. Foarte multă lume supărată în continuare pe faptul că nu au ajuns buletine de vot în multe localități, că ei s-au mobilizat, au venit cu prieteni, cu rude, au pus la dispoziție mașinile lor personale ca să-i aducă pe cei care stăteau departe și guvernarea le-a scuipat în față atunci când nu le-a oferit suficiente buletine de vot. Acum ei cer suficiente buletine de vot și cer ca guvernarea să le deschidă mai multe secții de vot pentru ca oamenii să nu fie nevoiți să parcurgă sute de kilometri pentru a ajunge să-și realizeze dreptul fundamental, dreptul de a vota.
Maia Sandu va ajunge să discute și cu moldovenii care muncesc în Est, în Federația Rusă, acolo unde se zice că sunt concentrați la fel 600-700 mii de cetățeni.
Nu am planificat încă o deplasare. Spuneam că noi încercăm să fim foarte eficienți pentru că suntem un partid cu resurse mici și având posibilitatea să merg la Bruxelles la invitația unei fundații germane care acoperă cheltuielile, a fost eficient să ne oprim în Italia. Deci, în funcție de posibilități, evident că noi avem același respect pentru toți concetățenii noștri și noi suntem siguri că toți și cei care lucrează în Est și cei care lucrează în Vest își doresc o guvernare bună, o guvernare care se țină la interesele oamenilor. Eu sunt sigură că mulți oameni care lucrează în Rusia ar vrea să revină acasă dacă ar fi locuri de muncă aici, ca să stea aproape de cei dragi, ca să nu se expună riscurilor de călătorie și așa mai departe. Și cred că putem să fim la fel de atrăgători, într-un fel, și pentru cei din vest și pentru cei din est. Dar pentru moment nu am planificat o vizită acolo. Am planificat o vizită și o întâlnire cu diaspora din Washington, Statele Unite ale Americii, săptămâna viitoare și sper să
ne revedem
acolo.
Peste ocean, da?
Exact. Și sper să ne revedem acolo cu cât mai multă lume.
Între timp urmează să înceapă sesiunile Parlamentului. Deputații, mai ales cei din majoritatea parlamentară, își propun o agendă ambițioasă, inclusiv amendamente la Constituție. Dumneavoastră, ce credeți despre această intenție a guvernanțelor ca să introducă vectorul politicii externe cu integrarea europeană în legea fundamentală?
Noi știm deja că retorica partidului de guvernare este una și acțiunile acestui partid sunt cu totul altceva. Despre asta am vorbit și la Bruxelles, am avut întâlniri cu mai mulți oficiali de acolo, am participat la adunarea generală a Partidului Popular European și am folosit această ocazie să reiterez îngrijorările pe care le avem noi despre starea de lucruri în Republica Moldova și aceste îngrijorări sunt confirmate și de ultimele rapoarte. Ați văzut raportul Freedom House care coboară Republica Moldova în clasamentul democrației sau lipsei de democrație. Pentru prima dată ajungem în categoria de stat hibrid, unde nu putem să spunem nici măcar că avem democrație slabă. Deci am intrat într-o categorie destul de urâtă și asta este cea mai bună dovadă a intențiilor pro-europene ale acestei guvernări. Deci, indiferent ce vor scrie în Constituție, dacă vor scrie că această țară este democrație avansată, avem stat de drept, toate lucrurile frumoase care reprezintă valorile europene, pot să le scrie într-un document, dar dacă
dar intenția cred că este să nu mai fie returnat acest parcurs european.
Întotdeauna poate fi returnat și el este returnat în sensul în care acum Republica Moldova nu merge pe calea integrării europene, orice ar spune cei care sunt la guvernare, dar acțiunile lor sunt contrare valorilor europene, acțiunile lor mai mult seamănă a acțiunii ale unui regim autoritar, inclusiv așa cum este cel de la Kremlin. Așa că noi avem nevoie de acțiuni concrete ca să credem în intențiile pro-europene ale acestei guverne.
Dar se implementează prevederile acordului de asociere și cei de la guvernare așa spun că o bună parte din condiționalități chiar și sunt onorate și că, iată, în primăvară așteaptă tranșa de 100 milioane de euro pentru acest fapt că au reușit o parte din condiționalități să le respecte.
Întrebați-i pe cetățeni și știu că dumneavoastră îi întrebați și aveți suficiente voci clare din partea cetățenilor cum văd ei rezultatele acestei guvernări și vorbim aici despre sărăcie, despre migrație, despre faptul că oamenii nu au locuri de muncă, despre situația presei în Republica Moldova, despre situația societății civile, despre hărțuirea administrației publice locale și am avut ocazia ieri cu prilejul zilei autonomiei publice locale să auzim câteva voci și m-am bucurat să aud câteva voci curajoase să vorbească despre realități, despre teroarea la care este supusă administrația publică locală. Deci, astea sunt lucrurile care contează. Guvernarea poate să scrie rapoarte multe și frumoase, să își pună procente înalte la îndeplinirea condițiilor. Contează ce resimt oamenii, care este efectul pentru oameni. Ori efectul este negativ și acest lucru este spus de toți, nu doar de către opoziție.
Doamna Sandu, periodic se fac aceste sondaje de opinie. Ele arată că în topul preferințelor cetățenilor Republicii Moldova rămâne a fi între politicieni Igor Dodon, urmat de dumneavoastră, și dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, respondenții spun că ar vota pentru trei partide, Socialiști, Partidul Acțiune și Solidaritate și Democrați. Cum vedeți dumneavoastră aceste preferințe ale cetățeanului moldovean și ce se va întâmpla pe viitor dacă doar aceste trei partide acced în Parlament? Ce guvernare va avea Republica Moldova?
Alegerile parlamentare nu vor avea loc duminica viitoare și asta înseamnă că noi avem toate șansele să schimbăm aceste preferințe. Unele, o parte dintre ele, sunt influențate de manipularea la care recurge și Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, pentru că știm că sunt două formațiuni care controlează în mare piața media. Dar, cum spuneam, noi avem șanse bune ca să răsturnăm această situație în pofida tuturor obstacolilor pe care le creează această guvernare. Și sistemul electoral este un obstacol, deci hărțuirea, presiunile pe care le pun ei pe opoziție, pe administrația publică locală, sunt toate obstacolele care vin să demoralizeze oamenii, să opună rezistență guvernării. Acum, noi știm că societatea poate să se mobilizeze. Am văzut asta la alegerile prezidențiale. Rezultatul mare pe care l-am obținut noi în alegerile prezidențiale s-a datorat inclusiv mobilizării societății, pentru că au lucrat oameni care nu aveau afiliere politică sau nici nu au această afiliere politică. A fost un efort comun al societății. Ceea ce ne propunem să facem este să venim cu o echipă bună de oameni care să fie reprezentativă, să reprezinte părți cât mai largi ale societății, să fim responsabili în sensul în care în această echipă se încapă doar oameni cum se cade, onești, care aduc valoare adăugată listei și nu invers, și o echipă pentru care lumea să vrea să se mobilizeze, nu doar să voteze, dar să se mobilizeze astfel încât să putem să repetăm acest exercițiu de mobilizare generală. Prin teroare, așa cum face Partidul Democrat, nu poți să ajungi departe și vedem că unii oameni deja încep să părăsească această mașinărie, acest sistem, pentru că cine să vrea să lucreze pentru un sistem unde nu există respect pentru om, unde funcționează doar puterea banului și puterea sperietorii cu dosare penale și cu alte instrumente ale organelor de...
Dar dacă se adeveresc totuși aceste date ale sondajelor, rămâneți să decideți noastră cu cine să faceți coaliție post-electorală.
Categoric nu facem coaliție post-electorală cu asemenea forțe politice care lucrează în detrimentul societății. Din cauza acestor forțe politice, oamenii pleacă din această țară. Din cauza acestor forțe politice am ajuns să pierdem puțina democrație pe care am avut-o. Deci e categoric exclusă orice coaliție și discuție. Dar eu vreau să revin la mesajul precedent. Noi, forțele pro-europene și anti-oligarhice, avem toate șansele să câștigăm aceste alegeri și vom face tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple.
Ați bătut în cui înțelegerea că faceți front comun cu PPDA?
Am făcut un angajament să mergem împreună. Acum discutăm mecanismele prin care se va realiza acest parteneriat și sper că foarte curând vom putea să-l aducem la cunoștința tuturor, pentru ca toată lumea să înțeleagă care sunt regulile și aceste reguli vor conferi credibilitate acestui parteneriat, astfel încât să putem să implicăm cât mai multă lume în echipa
noastră. Dar segmentul de dreapta rămâne a fi mai fermițat decât cel de stânga.
Noi suntem deschiși, spuneam, cu excepția Partidului Democrat, care este pseudo-european, noi suntem deschiși pentru toate forțele de dreapta, pentru că atâta timp cât e un segment fărămițat, acest lucru creează avantaje pentru socialiști, unde competiția sau concurența este mai mică, pentru că celelalte partide au cam dispărut. Unele dintre ele cred că vor fi retrase de către Kremlin ca să nu-i facă concurență lui Dodon. De aceea este important ca noi pe centru-dreapta să demonstrăm unitate.
Crește curentul unionist, cu ei ce faceți? Vă apropiați?
Aceeași abordare pentru toți. Curentul unionist împărtășește valorile europene, este de dreapta și respectiv noi suntem deschiși pentru tot acest segment. Nu credem că este bine să mergem separat.
Între timp, imaginea noastră încearcă să vă afecteze inclusiv partidul domnului Șor, primarul de Orchei. Ați avut și musafiri, reprezentanți lor au venit aici în capitală, au ajuns la sediul dumneavoastră, au zis că au dezăpezit. E o relație ostilă? E o răzbunare? Ce se întâmplă?
Cazul Șor este cel mai elocvent caz atunci când vorbim de lipsa de dorință acestei guvernări pentru a aborda problema corupției. Deci, de fiecare dată când în vreun raport sau altul Guvernul Republicii Moldova scrie că întreprinde măsuri pentru a lupta împotriva corupției, de fiecare dată apare cazul Șor și despre asta am vorbit și la Bruxelles, pentru că este strigător la cer ceea ce se întâmplă, o schemă de corupție faimoasă pe tot globul pământesc, prin care cetățenii Republicii Moldova au fost lipsiți de 12% din produsul intern brut, ceea ce este foarte grav. Și iată, pe acest caz răsunător, autoritățile nu fac absolut nimic, dimpotrivă, din răzputeri, încearcă să-l protejeze pe unul din participanții la această schemă sau cel puțin implementatorul acestei scheme, pentru că de toți beneficiarii nu știm sigur încă, deci nu avem informații informații pentru că ei nu vor să ne le arate și prin faptul că încearcă să-l protejeze, încearcă să tergiverseze procesul de judecată ca să nu existe o decizie finală a judecății și eventual omul să poată să intre în politică, el își face partid din banii care i-a furat de la noi și intenționează să ajungă în Parlament. Șor este unul dintre cei pe care Plahotniuc și dorește ca partener. De asta îl ajută. Deci asta este ideea. Plahotniuc, evident, încearcă să-l folosească pe Șor pentru a ne denigra pe noi, dar toată lumea înțelege că asta este doar o încercare din partea lor ca să mușamalizeze acest scandal de corupție și să-l scoată basma curată pe Șor, pentru că dacă nu l-ar scoate basma curată pe Șor, atunci acesta ar putea să vorbească și să spună mai multe lucruri, inclusiv despre Plahotniuc și cei din anturajul lui.
Această campanie electorală va fi una dură, observatorii scenei politice spun că va fi și una murdară. Aveți putere să țineți piept tuturor metodelor care se aplică într-un an electoral? Ați trecut prin acest botez în cadrul alegerilor prezidențiale, dar oricum vă întreb dacă nu vă demoralizează, nu vă demotivează tot ceea ce se întâmplă.
Sunt conștientă că va fi o luptă dură și pe alocuri urâte, așa cum am văzut și în trecut, dar mă încurajează oamenii. Venind la dumneavoastră în studio, m-au salutat mulți oameni, m-au încurajat să mergem mai departe. Am primit multe încurajări în Italia, acum când m-am întâlnit cu concetățenii noștri. Atâta timp cât va exista sprijin din partea oamenilor pentru ceea ce facem, atâta timp o să mergem cu fruntea înainte, pentru că știm că merită efortul. Sunt oameni care au mare nevoie de schimbare astăzi, aici, care nu pot pleca, sau chiar din cei care au plecat, care trăiesc în condiții destul de grele. Și iată, toți acești oameni merită efortul pe care îl facem și o să-l facem până la capăt.
Ceva mai devreme ați menționat cât de important este rolul unei echipe consolidate. E greu totuși în Moldova să găsești oameni suficienți pentru a numi o echipă puternică?
E greu pentru că partidele politice de până acum au reușit să demoralizeze multă lume bună și noi, într-un fel, plătim pentru greșelile comise de aceste partide. Politica nu mai este credibilă și foarte multă lume încearcă să se țină departe de politică. Dar, pe de altă parte, trebuie să punem pe cântar riscurile pentru Republica Moldova și oamenii încep să înțeleagă tot mai mult cât de importante sunt aceste alegeri, cât de periculos este să rămânem pe mâna unor corupți încă 4 ani de zile, pentru că riscăm să ajungem o țară fantomă. Oamenii aleg să plece în momentul în care nu văd nicio perspectivă pe termen mediu și lung în această țară și atunci rămânem fără potențialul uman cu care putem să facem schimbarea. Deci, pornind de la aceste riscuri, eu cred că mai mulți oameni sunt deschiși pentru a-și asuma un rol politic, chiar dacă temporar, pentru a ajuta și a scoate țara din această beznă.
Ce credeți despre demisia domnului Tudor Panțăru din funcția de președinte și judecător al Curții Constituționale?
În momentul în care nu ni s-au oferit prea multe detalii, putem doar să speculăm, dar se pare că avem suficiente motive să speculăm că a fost o decizie de neacceptare a ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională și am văzut o decizie care a fost emisă într-un mod foarte suspect și publicată la fel într-un mod foarte suspect. Deși eu vreau să cred că asta este un semn că oamenii...
Vă referiți la inițiativa
mai...
liberalilor care au mers la Curtea Constituțională și au sesizat în alta curte referitor la felul cum sunt croite circumscripțiile electorale.
Și modul în care a fost emisă această decizie și în care a fost publicată, deci e foarte clar că lucrurile nu sunt curate acolo și vreau să cred că a fost un pas din partea dânsului de a se distanța de acest sistem.
Ceea ce se mai zvonește astăzi în presă, că se retrage din viața publică și liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Ia această decizie, ce semnal transmite?
Nu știu dacă e o decizie care să mă supere prea tare. Nu mi-am pus niciodată speranțe în liderul comuniștilor. Partidul comuniștilor oricum a fost dezmembrat de mult de către Plahotniuc, cu acordul lor, e foarte clar. Așa că e încă un exemplu ce li se întâmplă partidelor care fac parteneriate cu Partidul Democrat, cu Plahotniuc, dar în același timp acest partid, Partidul Comuniștilor, este profund vinovat de starea de lucruri în care suntem, pentru că acest partid a crescut aceste oligarhi pe care îi avem astăzi, în special Plahotniuc. Deci ei au fost promovați, au ieșit din sânul Partidului Comunist.
Credeți că în continuare cei doi actori importanți, instituția prezidențială condusă de Igor Dodon și guvernarea care îl are ca și coordonator pe domnul Plahotniuc, va fi confruntare mai mare pe mai departe sau...
Confruntarea va fi la nivel de spectacol. Am auzit exponenții Partidului Socialiștilor spunând că ei consideră opțiunea unei coaliții dintre socialiști și democrați. Deci, pe față o să vedem în continuare spectacol, altfel, în spatele ușilor închise, ne putem aștepta la tot felul de înțelegeri între cele două partide.
Da, dar ei o să vă învinuiască eventual democrații pe dumneavoastră că îi trimiteți spre socialiști și nu faceți coaliție împreună.
Noi îi trimitem la pușcărie. În altă parte noi nu-i trimitem.
Și în încheiere, liberalii mai anunțau că ar vrea să scoată Republica Moldova din CSI. Guvernarea a spus că e declarații pentru campanie electorală, că Moldova ar trebui să mai rămână în Comunitatea Statelor Independente. Dumneavoastră, ce credeți?
E ciudat că liberalii acum vor să iasă din CSI și nu au venit cu propunerea asta când erau la guvernare. Deci asta tot vorbește despre cât de serioasă este această abordare. Dar în general, se poate face un calcul elementar pe dimensiunea comerțului, ce ar putea să piardă Republica Moldova și nu cred că pierderile sunt foarte mari, dar în general este foarte clar că noi mergem înspre Uniunea Europeană și acolo trebuie să ne ancorăm, inclusiv în ceea ce ține de acordurile economice și mă bucură faptul că crește comerțul cu țările Uniunii Europene. Asta înseamnă că avem produse mai competitive, dacă sunt capabile întreprinderile noastre să exporte acolo și asta înseamnă că putem să contăm pe o piață mai stabilă. Nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la piața rusă, în condițiile în care se respectă niște reguli elementare și nu se iau decizii politice atunci când se impun anumite restricții.
Pentru dumneavoastră, ca și opoziție extraparlamentară, pro-europeană, să vă întreb pe agenda priorităților ce loc ocupă soluționarea conflictului transnistrean?
Evident că ocupă un loc important, doar că noi suntem conștienți că nu există o soluție imediată și ușoară la acest conflict. Pentru că sunt anumite lucruri care depind de forțele de la Chișinău și astea sunt cele pe care le vom face imediat. Asta înseamnă să înceteze orice participare a autorităților de la Chișinău, de la orice nivel, în scheme de contrabandă și corupție, așa cum se întâmplă acum și s-a întâmplat și în trecut. Și vorbim aici și despre aceste achiziții de energie electrică, atunci când guvernul semnează contract cu o companie ucraineană ca să procure energie electrică din Ucraina, după care peste două luni anulează parțial rezultatele concursului de achiziții și începe să cumpere din Transnistria energie electrică, știind sigur că banii ăștia vor merge la finanțarea regimului de acolo și multe alte lucruri. Deci sunt probleme care pot fi rezolvate de către autoritățile de la Chișinău și aici aveți tot angajamentul nostru. Sunt elemente ale problemei care, evident, pot fi rezolvate doar cu concursul puterilor mari și aici mă refer la Statele Unite, la Rusia, Ucraina. Trebuie să recunoaștem că Ucraina, acum de când are problema Donbasului, este mai înțelegătoare și respectiv putem să contăm pe bunăvoința ei în încercarea de a rezolva conflictul, dar știm că și poziția Rusiei contează și aici soluționarea va depinde de concursul de împrejurări în situația în care vom putea să beneficiem la nivel regional de un mediu în care să fie propice și rezolvării.
Dumneavoastră veți putea convinge alegătorul din stânga Nistrului să vă voteze?
Sper să avem ocazia să ajungem la alegătorul din stânga Nistrului, pentru că în alegerile prezidențiale acest lucru nu a fost posibil. Una la mână, oamenii politici din Republica Moldova nu au dreptul să meargă fără acceptul de la Tiraspol și nu sunt printre oamenii politici pe care regimul îi place. Și doi, media prin care noi aici împărtășim informațiile pe partea dreaptă, nu ajunge în partea stângă. Deci e mare întrebare, inclusiv pentru cei care au croit acest sistem electoral, cum cred ei că putem noi să mergem să facem campanie ca oamenii de acolo să facă o alegere informată.